บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปได้แสดงมาในส่วนที่ว่าด้วยธาตุตามลำดับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วจะพบว่าปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อสืบสาวถึงจุดย่อยที่สุดแห่งธรรมนั้นก็จะใช้คำประธาตุไปทั้งหมดเช่นสังคตธาตุคือมีปัจจัยปรุงแต่งอสังคตธาตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นก็เป็นการแสดงธรรมะในสองแนวคือแนวที่เป็นโลกิยะกับแนวที่เป็นโลกุตระจุดหมายสูงสุดของโลกิยะคือระดับโลกโลกตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนสุดท้ายล้วนแล้วแต่เป็นสังคตธาตุคือมีปัจจัยประกอบปรุงแต่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าองค์ประกอบของปัจจัยจะมีลักษณะประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงสังคตธาตุที่มีความประณีตที่สุดแต่ก็ยังเป็นโลกิยะเพราะเป็นสังคตธาตุอีกสายหนึ่งนั้นบางครั้งทรงใช้คำว่านิพพานธาตุหรืออสังขตธาตุได้แก่สภาวะอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ตามหลักของไตรสิกขาตัวไตรสิกขาเองก็เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งคือยังเป็นสังขตธาตุแต่ว่าตัวผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำให้สมบูรณ์ในไตรสิกขาก็เป็นอสังคตธาตุคือไม่มีปัจจัยปรุงแต่งลักษณะของโลกิยะกับโลกุตระจึงมีภาวะที่ตรงกันข้ามในส่วนของโลกิยะนั้นเกิดขึ้นมาจากปัจจัยประกอบปรุงแต่งดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปตามเงื่อนไขสำคัญคือเหตุปัจจัยที่เข้ามาประกอบปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแต่สภาวะที่เป็นอสังขตะคือไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นก็เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งคือเป็นนิจจะเที่ยงแท้เป็นสุขะเป็นสุขแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอนัตตาคือว่างจากตัณหาว่างจากมานะว่างจากกิเลสก็เป็นเหตุได้ว่างจากความทุกข์คือหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์การปฏิบัติธรรมะในส่วนหนึ่งจึงต้องการให้เรียนรู้ถึงความเป็นธาตุแห่งสิ่งเหล่านั้นเพื่อรู้จักความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆและจะใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ไปตามสมควรแก่เหตุหรือแก่วัตถุแก่อารมณ์นั่นก็เป็นชั้นของสังคตะคือปัจจัยปรุงแต่งอีกชั้นหนึ่งนั้นเพื่อเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นธาตุเหล่านั้นจนจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในธาตุสำรอกความกำหนัดความยึดติดความยินดีในสิ่งที่สักแต่ว่าธาตุเหล่านั้นจนเข้าถึงสภาวะที่เป็นอสังคตะคือไม่มีปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นการมองในสองแนวนี้จึงใช้ประโยชน์ได้ตามสมควรแก่ฐานะแห่งธรรมะข้อนี้จะพบว่าการปฏิบัติในระดับที่เรียกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับชีวิตที่สูงขึ้นไปโดยลำดับนั้นสิ่งที่นำมาเรียนมาศึกษากันมากที่สุดก็คือเรื่องอายตนะที่เรามักพูดว่าขันธ์ธาตุอายตนะเพราะอะไรเพราะโลกเราเป็นโลกของสัมผัสเรื่องอายตนะนั้นเป็นเรื่องมีอยู่เป็นอยู่ทุกขณะแห่งชีวิตของบุคคล และเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในทางที่จะให้เกิดเป็นกุศลหรืออกุศลขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นและจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจในด้านอาการทางกายทางวาจาซึ่งอาจจะออกมาในทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้ในข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนระดับที่เรียกว่าอินทรียสังวรคือให้ใช้สติระดับหนึ่งเพื่อระลึกรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาและพยายามให้แยกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาได้ว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอะไรซึ่งในการแยกนั้นจะแยกเป็นสองทางอยู่เสมอเช่นว่ากุศลอกุศลบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จะแยกในลักษณะนั้นเมื่อมีการแยกอารมณ์ได้ปัญญาก็จะทำหน้าที่ตัดอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นบาปไม่มีประโยชน์ไม่เข้ามาสู่จิตแต่ในขณะเดียวกันก็นำเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นประโยชน์เข้ามาสู่จิตใจของตนเพราะสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่าทวารก็เหมือนกับประตูคือทางเข้าทางผ่านธรรมดาประตูนั้นจะไม่ว่าจะประตูอะไรก็ตามมันก็มีคนทั้งดีและไม่ดีผ่านสติจะต้องทำหน้าที่เหมือนนายประตูก็คอยตรวจสอบคนที่ผ่านเข้ามาประตูตาเป็นต้นว่าคนใดควรผ่านหรือไม่ควรผ่านนี่ก็เป็นการปฏิบัติในชั้นที่เรียกว่าอินทรียสังวรซึ่งก็เป็นกันหลักการปฏิบัติในการรักษาประคับประคองคุณภาพจิตของคนไว้ในชั้นหนึ่งถ้าหากว่าปริมาณของธรรมะคือสติสัมปชัญญะที่ใช้ไปในการสำรวมระวังมีสมรรถนะสูงมากพอก็จะระลึกรู้ได้เร็วและสินอารมณ์ได้เร็วโอกาสที่อารมณ์อันเป็นข้าศึกจะผ่านลอดเข้าไปยึดครองจิตใจนั้นจะมีได้น้อยทำให้สุขภาพจิตของบุคคลนั้นดีขึ้นไม่มีปัญหาในการดำรงชีวิตแม้จะอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะก็ตามแต่เมื่อจิตใจเราไม่หวั่นไหวสิ่งเหล่านั้นก็ทำอะไรแก่บุคคลไม่ได้ประการที่สิ่งเหล่านั้นมีอำนาจครอบงำใจของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อจิตใจของบุคคลไปยอมรับและอ่อนไหวไปตามอำนาจของอารมณ์นั้นดังนั้นในชั้นนี้จึงเป็นชั้นของการบริหารจิตเป็นเงื่อนต่อระหว่างศีลกับสมาธิคือถ้าในชั้นทั่วไปก็เป็นระดับสมาธิแต่ในชั้นที่ประณีตศีลคือศีลที่ประณีตขึ้นไปก็เป็นศีลแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะเป็นตัวเชื่อมต่อกันระหว่างศีลกับสมาธิสำหรับในระดับของการมองตามหลักของวิปัสสนาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เป็นอสังขตะคือหลุดพ้นจากปัจจัยปรุงแต่งนั้นนอกจากจะทรงจำแนกธาตุเป็น6และธาตุอื่นเป็นอีกอันมากแล้วยังอาศัยอายตนะภายในภายนอกนั่นเองเป็นฐานในการเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่เป็นการเจาะลึกลงไปในวัตถุเดียวกันในอารมณ์เดียวกันซึ่งข้อนี้ถ้าเรามองกันในด้านการศึกษาทั่วไปก็มีลักษณะอย่างนั้นเช่นวิชาการที่เราเคยเรียนมาในระดับประถมมัธยมพอเรียนสูงขึ้นไปมันก็คงจะมีพื้นฐานมาจากประถมมัธยมนั่นเองแต่เป็นการศึกษาในรายละเอียดในความเป็นมาเป็นการเจาะลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นก็ยังไม่เคยออกไปจากเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภูมิคือภูมิอันเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาคือปัญญาอันเห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริง สภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เรียกว่าวิปัสสนาซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นทรงใช้คำว่าสัมมัปปัญญาคือเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่การจะพิสูจน์ว่าเห็นหรือไม่เห็นนั้นต้องดูที่ความเปลี่ยนแปลงทางจิตว่าหลังจากเห็นแล้วจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่แต่ยังมีความกำหนัดรักใคร่ยินดีอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าถ่ายถอนความกำหนัดรักใคร่ยินดีจากการกำหนดหมายอารมณ์ซึ่งมักจะทรงแสดงในสามแนวอยู่ตลอดคราวนี้คำว่าสามแนวนั้นพึงสังเกตว่าในชั้นศีลที่ท่านเรียกว่าอริยกันตศีลคือศีลที่พระอริยะชอบใจเป็นศีลระดับของพระอริยะมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นการรักษาศีลโดยไม่ได้กระทําไปด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิพอมาถึงชั้นของธรรมะก็อีกจะพูดโดยทํานองเดียวกันว่าต้องถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิในอายตนะภายในภายนอกเป็นต้นออกไปได้อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการเห็นเป็นความรู้บางครั้งท่านจะใช้คำควบกันว่าญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นเราจะพูดอีกแนวหนึ่งก็คือความเห็นตามญาณที่เกิดผุดขึ้นภายในใจเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติอารมณ์ที่นำมาใช้ทรงจำแนกออกมาเป็นขันธ์ 5เป็นอายตนะ12เป็นธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปัจจัยการ12รวมเป็นอารมณ์กรรมฐาน72อารมณ์ด้วยกันข้อนี้จะพบว่าในส่วนที่เป็นธาตุ18นั้นแท้ที่จริงแล้วคล้ายๆจะเพิ่มแต่ก็จริงก็ไม่ได้เพิ่มเพราะฐานใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ขันธ์5ในขันธ์5นั้นเองจำแนกจุดย่อยออกเป็นอายตนะ12ย่อยอีกทีหนึ่งเป็นธาตุ18ย่อยอีกทีหนึ่งเป็นอินทรีย์22แล้วขันธ์5และพวกเหล่านี้ก็อยู่ในเงื่อนไขของปฏิจจสมุปบาทนั้นการเรียนการสอนวิปัสสนาบางครั้งถ้าหากว่าพื้นฐานความเข้าใจของบุคคลเดินหน้าไปพอสมควรแล้วก็ไม่ต้องไปนับอะไรมากพูดว่ารูปนามหรือนามรูปเอาสองอย่างถึงแม้จะพูดรูปนามหรือนามรูปก็ตามแต่ได้ครอบคลุมเนื้อหาของวิปัสสนาภูมิทั้งหมดไปในคำว่ารูปนามทีนี้คนเรานั้นพื้นเพอัตยาสัยอำนาจความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์ไม่เหมือนกันขึ้นไปพูดอย่างนั้นอยู่ทุกทีคนหนึ่งอาจจะเข้าใจได้แต่คนหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการที่ใจของบุคคลไปหนักอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันหนักไม่เหมือนกันบางคนติดสยบในรูปบางคนก็หนักในเสียงบางคนหนักในกลิ่นบางคนหนักในรสบางคนหนักในสัมผัสบางคนก็หนักในธรรมารมณ์อยู่ในโลกของความฝันไม่ยอมเผชิญหน้าความจริงจิตใจจะแกว่งไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างแกว่งไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคตบ้างแกว่งไปในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันบ้างเพราะงั้นถ้าจะไปเรียนมากเกินไปสำหรับบุคคลบางคนที่กำหนดในแนวเดียวมันก็มีปัญหาดังนั้นจึงทรงสอนให้เห็นว่าแต่ละอย่างเป็นธาตุหมดใครไปหนักในรูปก็ให้มองรูปมองตามองวิญญาณที่เกี่ยวกับรูปคือความรู้รูปว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นคำว่าธาตุ18 มายถึงอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์กับสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณ6 6 3ก็เป็น18วิญญาณนั้นก็มาจากไหนก็คือการประจวบกันของตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสเป็นต้นนั่นเองแล้วก็เรียกว่าวิญญาณเพราะอะไรเพราะคนบางคนนั้นติดในรูปติดในตาติดในวิญญาณบางคนติดหมดเลยติดทั้ง3ช่วงคือทั้งอายตนะภายในภายนอกและตัววิญญาณพระเจ้าก็ทรงสอนให้มองในแง่ของความเป็นธาตุไม่มีอะไรที่เป็นอยู่อย่างแท้จริงซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลได้นั้นจะพบว่าเนื่องจากปัจจัยภายในคือการเก็บอารมณ์นั้นเอาไว้ในฐานะที่แตกต่างกันประการหนึ่งและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกิดกำหนดรูปเป็นต้นในขณะนั้นๆก็เป็นอย่างไรอีกอย่างหนึ่งคือการมาผสมระหว่างความคิดทั้งสองช่วงคือช่วงอดีตกับปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องไกลมากมายนะแล้วก็ได้แรงกระตุ้นมาจากภายนอกมันก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกให้ลองสังเกตว่าเช่นความรู้สึกกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบางอย่างตัวอย่างเช่นกำหนัดในรูปหรือกำหนัดในเสียงก็เก็บความพอใจรักใคร่ยินดีในเสียงนั้นไว้ภายในใจพอได้ยินอีกก็กำหนัดอีกเป็นการเพิ่มขึ้นมาจากแรงสองฝ่ายแรงในอดีตที่เก็บเป็นเชื้ออยู่แล้วกับแรงเข้าสนับสนุนในปัจจุบันแต่ทีนี้ในขณะที่เราเพลิดเพลินอยู่ในเสียงหนึ่งนั้นสมมติเรามีอีกเสียงหนึ่งจะขึ้นแทรกซ้อนขึ้นมาไม่น่ายินดีเราก็จะเกิดหงุดหงิดไอ้ใจที่กำหนัดในเสียงเดิมจะอ่อนลงเพราะถูกแยกเป็นสองสายไปแล้วคือสายหนึ่งหักไปเป็นความไม่พอใจไปความเพลินก็หายไปคราวนี้พึงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวในชีวิตประจำวันของเรานี่เองกำลังทำการงานอยู่หรือกำลังฟังอะไรเพลินอยู่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งเข้ามาตัดทำให้ความเพลินนั้นหยุดชะงักแล้วบางครั้งก็เลิกไปเลยถ้าไปรับข้างนอกมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันนั้นออกมาในรูปของความไม่พอใจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะออกมาแนวนั้นเสมอไปบางครั้งมีเสียงหนึ่งซึ่งดีกว่าเสียงซึ่งกำลังเพลินอยู่มันก็ลดความกำหนัดในเสียงนี้ลงไปใจก็จะไปเกาะความกำหนัดในเสียงอีกเสียงหนึ่งมันก็วิ่งไปวิ่งมาวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เองถ้าลองติดตามความเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วจะพบว่าจิตมันก็เปลี่ยนแปลงก็มันไปอยู่ด้วยการกำหนดอารมณ์จึงไม่ใช่ข้อยุติตายตัวลงไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นจะมีองค์ประกอบมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นนั้นมากเมื่อมองไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะกำหนดรักให้ยินดีแต่การทรงสอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนหลายวิธีด้วยกันทำไมจึงต้องใช้หลายวิธีพื้นฐานทางบารมีของบุคคลแตกต่างกันอย่างกล่าวแล้วถึงบางครั้งก็ทรงสอนเพียงแค่อดทนไม่ได้มองในแนวธาตุบางครั้งทรงสอนให้หยุดการปรุงคิดหรือการคิดปรุงเวลาประสบกับอารมณ์เหล่านั้นไม่จะเป็นอายตนะภายในภายนอกหรือวิญญาณอันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามพอเกิดขึ้นให้หยุดความคิดไว้เท่านั้นคือสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าเท่านั้นเองไม่มีการปรุงไปว่าดีหรือไม่ดีน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาเมื่อหยุดปรุงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นอย่างได้ยินอยู่บ่อยๆว่าต้องการถ่ายถอนอภิชฌาและโทมนัสออกไปจากใจของคนพอหยุดปรุงอภิชฌาโทมนัสมันก็ไม่เกิดเป็นอันว่าข้าศึกอาจจะประชิดติดรั้วบ้าน แต่ก็ผ่านเข้ามาไม่ได้คนในบ้านก็ยังอยู่สบายสบายดีอาจจะมีความตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับมีอันตรายทีนี้อีกแนวหนึ่งนั้นทรงสอนให้เป็นการมองโดยสรุปคือได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็สักแต่ว่าทราบได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้นั่นเป็นการมองตามแนวอายตนะภายในเมื่อครู่นั้นพูดถึงแนวอายตนะภายนอกมันก็มองกันสองชั้นแต่พอชั้นหนึ่งนั้นเป็นการมองในแนวสัมพันธ์เอาใจรักเข้าจับทันทีเลยแต่ยังไม่ถึงแยกเป็นธาตุพอรูปเกิดขึ้นพอเห็นรูปก็ดีฟังเสียงก็ดีมีจักขุวิญญาณความรู้ทางตาเกิดขึ้นก็ดีนั้นมองในแนวสัมพันธ์คือระลึกถึงไตรลักษณ์และนำมาจับได้ทันทีนำมาจับได้ในทันทีทันใดเลยก็มองให้เห็นในแง่ของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ควรแก่การยึดติดข้อนี้พึงเห็นว่าถ้าเราจับมองให้ได้ในจุดใดสักจุดหนึ่งเช่นมองให้เห็นว่าอายตนะภายในภายนอกวิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเป็นของไม่เที่ยงจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้มีปกติเป็นอย่างนี้ก็ตกอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกข์เพราะคงสภาพเดิมไว้ไม่ได้เพราะมีอาการแผดเผามีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมีความเร่าร้อนบังเกิดขึ้นจึงไม่ควรแก่การไปยึดติดว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสหมินั่นเป็นเราเอโสเมอตานั่นเป็นตัวเป็นตนของเราข้อนี้เป็นการมองในการเชื่อมประสานสัมพันธ์กันคือเห็นตลอดสายของไตรลักษณ์แต่บางครั้งไม่จำเป็นจะต้องมองขนาดนั้นก็ได้คือเอาไตรลักษณ์เพียงจุดใดจุดหนึ่งหรือข้อใดข้อหนึ่งให้เห็นเพียงข้อเดียวก่อนแล้วต่อจากนั้นก็จะเห็นในข้ออื่นๆข้อนี้ก็เป็นไปอย่างที่พระโมคคัลลานะได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จักมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายอีกต่อไปพระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงว่าดูก่อนโมกขราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของสูญคือว่างไม่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรการมองในแนวนี้ซึ่งจะพบว่าถ้ามองในแนวรวมมันก็เหมือนกับมองเส้นที่ขีดด้วยช็อคจากที่ไกลก็มองเป็นเส้นแต่ถ้ามองในแนวไตรลักษณ์ก็คือเอากล้องขยายไปส่องดูหรือกล้องจุลทรรศน์ไปส่องดูก็จะเห็นว่าแท้จริงไม่มีเส้นเส้นนั้นเป็นภาพลวงตาเฉยๆเป็นเพียงมายาเฉยๆเพราะฉะนั้นความเป็นคนเป็นสัตว์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่จริงเป็นการเรียงของอนูเล็กๆเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันหลายแสนโกฏเรียงต่อๆกันไปเหมือนกับเส้นช็อคคืออนูเล็กๆของช็อคที่มาวางเรียงกันเรามองไกลก็เป็นเส้นมองใกล้ก็ไม่มีแต่อนูเล็กๆมาวางเรียงกันเท่านั้นเพราะมองไกลก็คือมองแบบสมมุติมองใกล้ก็คือมองแบบวิปัสสนาเป็นการเห็นแจ่มแจ้งแท้จริงเป็นการมองจุดเดียวกันในเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการมองก็ดีวัตถุประสงค์ในการมองก็ดีไม่เหมือนกันจึงทรงสอนให้มองเห็นโลกเป็นของว่างเป็นของศูนย์คือไม่มีอะไรเป็นเพียงอนูเล็กๆมาเกาะกลุ่มกันหรือเพียงเป็นแต่เพียงธาตุเป็นต้นแล้วถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราออกไปถ้าถอนออกไปได้ก็จะไม่สู่อำนาจของความตายอีกต่อไปคือยุติการเกิดมันไม่เกิดก็ไม่ตายเ แต่จุดมุ่งหมายสำคัญในการปฏิบัตินั้นเราต้องการยุติสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์ในการเจริญวิปัสสนาและการมองในแง่ที่เป็นธาตุคือเห็นว่าแท้ที่จริงไม่ว่าอะไรก็ตามจะหยิบมาสักอย่างหนึ่งรูปที่บุคคลกำหนดในฐานะหน้ากำหนัดหรือหน้าขัดเคืองหรือกลางกลางก็ตามที่จริงรูปนั้นไม่มีอยู่โดยสภาวะที่แท้จริงเป็นการมีอย่างเส้นช็อคที่เขียนบนกระดานเท่านั้นเนื่องจากมองไกลๆก็เห็นเป็นเส้นดังกล่าวแล้วพอย่อยออกไปมันก็หาความเป็นรูปก็ไม่ได้เป็นตาก็หาไม่ได้เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นต้นก็หาไม่ได้แล้วเมื่อมองจนเข้าใจได้ในลักษณะนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการมองไม่ว่าจะมองในนามในแง่รวมเป็นนามรูปก็ดีหรือมองแยกก็เป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ดีหรือมองแยกก็เป็นธาตุ16ก็ดีแท้จริงแล้วก็คือเรียนจากชีวิตของเราจากปลายผมถึงปลายเล็บเท้าเท่านั้นเองทั้งหมดนั้นรวมกันอยู่ในที่นี้และผลที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเห็นก็จะออกมาในแนวเดียวกันอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นน่ะเช่นว่าพวกเหล่านี้ทั้ง18เนี่ยที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลอยู่ก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าตาสักแต่ว่าวิญญาณสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าหูสักแต่ว่าโสตวิญญาณเป็นต้นก็สักแต่ว่าเท่านั้นไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเรานี่คือความจริงชั้นแท้จริงที่เรียกว่าเป็นความจริงชั้นปรมัตถ์ซึ่งมุ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้สามารถถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิออกไปคือตัณหาคือการกำหนดหมายว่าเป็นของเรามานะการกำหนดหมายว่าเป็นเราทิฏฐิการกำหนดหมายว่าเป็นตัวเป็นตนของเราออกไปดังนั้นอุปกรณ์ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญานั้นอย่าไปติดใจในรูปแบบแต่จริงเป็นการพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยเคยจะหยิบอารมณ์อะไรขึ้นมากำหนดให้ใจสงบก็เป็นสมถะกำหนดใช้ปัญญาวิปัสสนาพิจารณาก็เป็นวิปัสสนาสายของสมถะพอถึงสมาธิก็เป็นสมาธิด้วยกันสายวิปัสสนาพอเกิดปัญญาก็จะถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิออกได้เช่นเดียวกันข้อสำคัญอย่าเดินทางให้ผิดกันเลยต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป